Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դելիում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, կողմերը դիվանագիտական շփումները շարունակելու վերաբերյալ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Մարտի 1-ի հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանին վերաինտեգրվելու հարց չի քննարկվել։ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհուրդը նոր մանրամասներ է հաղորդում ադրբեջանական կողմի հետ շփումների մասին։ Շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի այցը Բեռլին, դրա ֆոնին ակտիվորեն քննարկվում է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի ինքնորոշման իրավունքին վերաբերող երեք հնչած հայտարարությունը։ Առաջիկա օպեների մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բերլինում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել արտաքին քաղաքականության գերմանական խորհրդում և հայտարարել, որ Երևանը կառուցողականորեն ներգրավված է Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում։ Փաշինյանը ընդգծել է Հայաստանի կառավարությունը վճռական քայլեր է ձեռնարկում Հարավային Կովկասում խաղաղության նոր դարաշրջան բացելու ուղղության մանրամասները լուրերից հետո։ Այսօր Նյու Դելհիում հանդիպում են ունեցել Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարները, հայկական կողմի փոխանցմամբ Արադ Միրզոյանը և Սերգեյ Լավրովը քննարկել են Լաչինի միջ Միջանցքի արգելափակման հետևանքները, ընդգծվել է ճանապարհի ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը, խստորեն հետևելով նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորություններին։ Ռուսական կողմը հաղորդում է, որ նախարարները կարևորել են հայ-ադրբեջանական կարգավորման բոլոր ուղղություններով ջանքերի ակտիվացումը։ Հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն հաջորդ շաբաթ կայցելի Երևան, Բաքու և Թբիլիսի, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայս։ Բոնոն նախատեսում է հանդիպել բարձրաստիճան ղեկավարների հետ, աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղ գործընթացին, ասել է Փրայսը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր հատուկ հայտարարությամբ հավաստիացրել է երկրի եվրոպական ուղին անշրջելի է և վստահություն է հայտնել, որ եվրաինտեգրման գործընթացն ի վերջո կպսակվի Եվրամիությանը Վրաստանի լի իրավանդամակցությամբ։ Մենք ձեռնարկել ենք բոլոր քայլերը եվրոպական կենսակերպին ու չափանիշներին, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներին ու օրենսդրության մերձենալու ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար, ընդգծել է Ղարիբաշվիլին։ Թբիլիսի արևմտյան գործընկերները, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը վերջին շրջանում կոստ քննադատություն են հնչեցնում Թբիլիսիի հասցեի, մասնավորապես պնդելով, որ խորհրդարան հասած օտարերկրագործակալների մասին օրենսդրական նախաձեռնությունը խարխլում է Վրաստանի Եվրաատլանտյան ձգտումներին։ Բերլինը կոչ է անում հետաքննել Իրանում դիպրոցականների շրջանում զանգվածային թունավորման դեպքերը։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Աննա Լենա Բերբոք, հաղորդվում է, որ վերջին ամիսներին Իրանի տարբեր դպրոցներում հարյուրավոր աղջիկներ են թունավորվել, ըստ շրջանառվող ենթադրությունների նրանք կարող էին թիրախավորվել կրոնական խմբերի կողմից, որոնք դեմ են աղջիկների կրթությանը, երկրի իշխանությունները այս վարկածը չեն հաստատում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ Հայաստանի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Այսօր Հնդկաստանի մայրաքաղաք Դելհիում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովը։ Նախարարների հանդիպումը կայացել է Լավրովի Բաքու կատարած այցից 3 օր անց Ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Հիշեցնեմ, ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը բացառել էր Լաչինի միջանցքում հսկի ճանցագրային կետի տեղադրումը, նշելով սակայն, որ որոշ հավելյալ տեխնիկական միջոցների տեղադրումն այնտեղ հնարավոր է։ Որոնք են եղել Լավրովի և Միրզոյանի այսօրվա քննարկման հիմնական թեմաները, այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները իմ եբերել Հանուշ Մկրտչյանը։
Հնդկաստանի մայրաքաղաքում մեկնարկած միջազգային համաժողովի շրջանակներում առանձնազրույց են ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Ռուսական արտաքին գերատեսչության փոխանցմամբ Արարատ Միրզոյանը և Սերգեյ Լավրովը հայ-ադրբեջանական կարգավորման բոլոր ուղիներում ջանքերի ակտիվացման հրատապության հարցն են կարևորել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածությունների համաձայն։
Հաստատվել են միջազգային հարթակներում ընդհանուր ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակներում համագործակցության առաջմղման մոտեցումները, մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։
Նշված է հաղորդագրության մեջ առանց այլ մանրամասների։ Երկու նախարարների հանդիպումը անցել է մամուլի համար փակ դռների ետևում։ Ռուսական կողմի կարճ հաղորդագրության մեջ ընդգծվում է, որ բանակցությունները ընթացել են բարեկամական և վստահելի մթնոլորտում, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել դիվանագիտական գծով հետագա շփումների վերաբերյալ։ Պաշտոնական Մոսկվան վերջին ամիսներին մի քանի անգամ հայտարարել է, որ քննարկում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ Եռակոմ հանդիպման հարցը։ Սերգեյ Լավրովի, Ջեյհուն Բայրամովի և Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ հանդիպում նախատեսված էր անցած տարվա դեկտեմբերին, սակայն հայկական կողմը չգնաց Մոսկվա Լաչինի միջանցքի արգելափակման պատճառաբանությամբ։ Հետագայում բանակցություններին չգնալը մի քանի անգամ շահարկվեց թե Բաքվի, թե Մոսկվայի կողմից։ Հայաստանի արտգործնախարարը փետրվարի սկզբին էր ասել, որ այդ հանդիպումը ոչ թե չարգվել է, այլ հետաձգվել։
Մենք որոշակի հարմար պահի կգործարկենք նորից այդ հետաձգված հանդիպումը։
Մինչև օրս, սակայն, հստակ չէ, երբ կկայանա այդ հանդիպումը, կողմերի այսօրվա հաղորդագրություններից էլ պարզ չի դառնում։
Այս փուլում և այս կոնֆիգուրացիայում ես շարունակում եմ պնդել, որ մոսկովյան ֆորմատով հանդիպան Հայաստանը չպետք է գնա, որովհետև քանի դեռ փակ է Լաչինի միջանցքը։
Քաղաքական վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանը թունավոր մրցակցություն է տեսնում այստեղ, ընդգծելով, արևմուտքը ևս հայ-ադրբեջանական հանդիպման հնարավորության մասին է խոսում և հիմա Մոսկվան փորձում է ղեկը նորից իր ձեռքն առնել։
Արդեն ոչ թե մրցակցությունը գնում է բովանդակության, ով ավելի լավ բովանդակություն կարողանա ապահովել կամ ով ավելի առաջ կտանի խաղաղության գործընթացը, այլ դա հենց տոքսիկ մրցակցություն է, ու մոտ կլինի հանդիպումը, անկախնանից թե ինչ բովանդակություն կլինի կամ ինչ առաջընթաց կլինի գրանցել։
Պաշտոնական Երևանը Լավրով Միրզոյան հանդիպման մասին ավելի ուշ հաղորդեց։ Նշվում է, որ արտգործնախարարները անդրադարձել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության, տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Նյու Դելհիում Հայաստանի արտգործնախարարը հանդիպել է նաև Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդն այսօր առավոտյան նոր մանրամասներ է հաղորդել մարտի 1-ին Խոջալույում ռուսական զորախմբի շտաբում կայացած հանդիպման մասին։ Դրա ընթացքում հիշեցնեմ պաշտոնական Ստեփան Ակերտի պատվիրակությունը Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գլխավորությամբ հանդիպել էր Բաքվից ժամանած պատվիրակների, մասնավորաբար ծագումով Ղարաբաղցի ադրբեջանցի պատգամավոր Ռամին Մամեդովի հետ, և հենց Մամեդովն էր, որ բանակցություններից մի քանի ժամ անց ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ զրույցում պնդել էր, թե Խոջալույի հանդիպման օրակարգային հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղի հայերի Ադրբեջանին վերաինտեգրման հեռանկարն է եղել Ստեփանակերտում, սակայն դա կտրականապես հերքում են, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ստեփանակերտ-Բաքու շփումները միայն հրատապ հումանիտար հարցեր քննարկելու համար են, հայտարարում են Արցախի անվտանգության խորհրդից, վերահաստատելով ինտեգրման թեմա օրակարգում չի եղել 3 օր առաջ ռուս խաղաղապահ զորակազմի արցախյան շտաբում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Արցախից մեկնած ադրբեջանցիները ներկայացրել էին, թե քննարկել են Ղարաբաղի հայ բնակչության ադրբեջանին վերաինտեգրվելու հարցեր։
Հանդիպման սկզբնամասում ադրբեջանական խմբի ղեկավարը փորձել է զրույցը տանել Ադրբեջանին Արցախի ինտեգրման անհրաժեշտության ուղղությամբ, ներկայացնելով այդ դեպքում հնարավոր սոցիալ-տնտեսական առավելությունների ստացման հեռանկարներ, սակայն դրան արցախյան խմբի ղեկավարը հակազդել է, հորդորելով քննարկում իրականացնել հստակ առաջադրված հարցերով։ Վերջինս ընդգծել է նաև, որ հումանիտար ու ենթակառուցվածքային հրատապ հարցերով այդ շփումները չեն կարող անդրադառնալ հակամարտության համապարփակ կարգավորման հիմնական հարցերին, և դրա համար անհրաժեշտ է ձևավորել միջազգային լայն աջակցությամբ ձևաչափ։
Ադրբեջանական կողմի աշխատանքային խմբի ղեկավարը Միլի Մեջլիսի մարտակերտի պատգամավոր Ռամիլ Մամեդովն է, հայկական կողմին է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը։ Ստեփանակերտից ասում են, Մամեդովից բացի ադրբեջանական պատվիրակության մյուս անդամները քննարկել են օրակարգային հարցեր՝ Արցախի գազի, էլեկտրաէներգիայի անխափան վերականգնում, Լաչինի միջանցքի բացում ու մեկանգամյա շրջայց Կաշենի ու Դրմբոնի հանքավայրեր։
Ձեռք են բերվել կոնկրետ պայմանավորվածություններ, որոնք ադրբեջանական կողմը պարտավորվել է զեկուցել վերադաս մարմիններին և առաջիկա օրերի ընթացքում խաղապահ զորախմբի միջոցով արդյունքների մասին տեղեկացնել արցախյան կողմին։
Անվտանգության խորհուրդն ապատեղեկատվություն է համարում նաև Բաքվիային պնդումը, թե հաջորդ հանդիպումն առանց ռուսների է լինելու Գյանջայում կամ Աղդամում։ Մարտի 1-ին կայացած արցախա-ադրբեջանական շփումներից հետո առայժմ որևէ տեղաշարժ չկա։ Միջանցքը փակ է, ադրբեջանցիներն էլ շարունակում են արգելել Արցախ մտնող միակ բարձրավոլտ գծի վթարի վերականգնումը։ Ավելին, վերջին օրերին ակտիվացել են կրակոցները սահմանագոտու տարբեր ուղղություններով։ Ադրբեջանական զինուժը կրակել է Ասկերանի, Մարտունու, Մարտակերտի շրջանների իրենց հսկողության տակ անցած տարածքներից։
Վարչապետ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Գերմանիա շարունակվում է, նախորդին նա հանդիպել էր Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի հետ, այսօր էլ նախատեսված են նաև Փաշինյանի բանակցությունները Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Փաշինյանը այցի ընթացքում մի շարք հանդիպումներ ևս ունեցել է նաև գերմանական վերլուծական կենտրոններում փորձագետների հետ։ Այդ հանդիպումների ընթացքում Փաշինյանը կրկին խոսում էր Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ բանակցությունների կարգավորման հեռանկարների մասին։ Գայնես Արիբեկյանն է հետևել Հայաստանի վարչապետի Բերլինյան այցին։
Ladies and gentlemen,
Հայաստանը համաձայնել է տարանջատել Արցախի կարգավորումը հայ-ադրբեջանական գործընթացից, այն տրամաբանությամբ, որ Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև կձևավորվի քննարկումների միջազգային մեխանիզմ, Բերլինում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։
Հայաստանի համար կարևոր նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների խնդիրների լուծման ուղված երաշխիքային մեխանիզմի ստեղծումը, որը կունենա միջազգային տեսանելիություն և ներգրավվածություն։
Թե ինչպես է ձևավորվելու այդ մեխանիզմը և ինչ երաշխիքներ որ կստացվի, Բաքվի ու Ստեփանակերտի երկխոսությունը ու Արցախի ճակատագիրը չի մնա միայն Ադրբեջանի հայեցողությանը, Փաշինյանը չի հստակեցրել։
Dear attendees,
Հայաստանի ղեկավարը արտաքին քաղաքականության գերմանական խորհրդում, որտեղ եղել են քաղաքական ու փորձագիտական շրջանակների ներկայացուցիչներ, ծավալուն ելույթ է ունեցել Հայաստանի անվտանգության թեմայով։
Growing aggressiveness of Azerbaijan toward Nagorno-Karabakh
Բերլինյան հանդիպմանը մասնակցել է նաև Ադրբեջանի ներկայացուցիչ։ Ադրբեջանը խախտելով երակողմ հայտարարությունը շուրջ 3 ամիս Սապորինի փակել է Լաչինի միջանցքը։ 120 000 մարդ հումանիտար աղետի մեջ է, ասել է Փաշինյանը։
120,000 Armenians of Nagorno-Karabakh
Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 հայերը զրկված են բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, սննդի, բժշկական և այլ կենսական մատակարարումներից։ Սննդի և այլ կարևոր ապրանքատեսակների խիստ սակավության պատճառով Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ստիպված եղան հուսահատ միջոցներ ձեռնարկել, պարենային կտրոններ թողարկել, որոշակի սննդատեսակներ բաժանել ըստ օրաբաժնի։ Փակվել են համալսարանները, դպրոցներն ու մանկապարտեզները, ինչի պատճառով ավելի քան 30 000 ուսանող և երեխաներ զրկվել են կրթության իրավունքից։
Ադրբեջանը ձգտում է Արցախում էթնիկ զտումներ իրականացնել, շեշտել է Հայաստանի ղեկավարը։ Անդրադառնալով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը, Փաշինյանը ընդգծել է, որ սրան զուգահեռ Ալիևը խոսում է արևմտյան Ադրբեջան նախաձեռնության մասին, նկատի ունենալով Հայաստանի ամբողջ տարածքը։
Դա նշանակում է, որ Հայաստանը չունի ինքնիշխան տարածք, Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքն այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան է, զուգահեռ ասելով, թե մենք ուզում ենք խաղաղություն եւ այլն։ Սա շատ տարօրինակ իրավիճակ է, սա է մեր հարաբերությունների հիմնական խնդիրը։
Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին, Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ ամբողջությամբ կբացվի փակ սահմանը։ Նրա տպավորությամբ առաջ շարժվելու փոքր, բայց ուսադրող նշաններ կան։
Շարունակելով Փաշինյանի Բերլինյան այցի թեման, այժմ էլ անդրադառնանք Դրագոնե մինչ այս պահը տեղի ունեցած ամենահիշվող դրվագներից մեկին, խոսքը Փաշինյանի և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի նախորդին կայացած ասուլիսի մասին է։ Դրա ընթացքում գերմանական կառավարության ղեկավարը բավական անսպասելիորեն խոսեց Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում ինքնորոշման իրավունքի և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հավասարազորության մասին։ Մինչև 2020 թվականի պատերազմը օտարերկրյա առաջնորդների կողմից նման հայտարարություններ նորություն չէին, այժմ սակայն ինքնորոշման իրավունքի հիշատակումը, այն էլ եվրոպական ամենաազդեցիկ երկրներից մեկի ղեկավարի շորթերից, ինքնին զարմանալի է։ Ինչն էր ստիպել Շոլցին հանդես գալ այդ հայտարարությամբ, ինչպես են դրանք մեկնաբանում Հայաստանում ու Ղարաբաղում, կիմանանք Կարլեն Ասլանյանից։
Ստեփանակերտը ողջունում է Գերմանիայի կանցլերի երեկվա հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի տարածքային ամբողջականության և ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Օլաֆ Շոլցին ուղված գրառմամբ շեշտել է. «Կարգավորումն անհնար է առանց մեր հիմնարար հավաքական իրավունքները լիովին հաշվի առնելու»։ Գերմանիայի ղեկավարը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցությունների ավարտին ընդգծեց պատերազմից հետո գրեթե չհնչող ինքնորոշման իրավունքը, որ շուրջ 3 տասնամյակ դրված էր հակամարտության կարգավորման հիմքում, ուժի չկիրառման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հետ։
Մենք մտահոգված ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին անկայունությամբ եւ Լեռնային Ղարաբաղում սրվող հումանիտար իրավիճակի կապակցությամբ։ Ստատուս քվոն չի կարող շարունակվել եւ պետք է հանգել երկարաժամկետ լուծման։ Ի բարօրություն մարդկանց։ Այս առումով անհրաժեշտ է հասնել խաղաղ հանգուցալուծման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման տեսանկյունից։ Ընդ որում, այս բոլոր սկզբունքները հավասարազոր են։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ մոտ 1 տարի է այլևս չի օգտագործում ինքնորոշման իրավունք եզրույթը, Շոլցի հայտարարությանը չարձագանքեց ոչ հանդիպմանը, ոչ էլ հետո արտաքին քաղաքականության խորհրդում Ղարաբաղի հարցով ծավալուն քննարկմանը։ Քաղաքագետ Արեք Քոչինյանը ճիշտ ապում դրական ակնկալիքներ ձևավորել կանցլերի խոսքից։
Եթե այս հայտարարությունը ունենա շարունակականություն, այսինքն մենք տեսնենք նմանատիպ հայտարարություններ թե Գերմանիայի, թե այլ եվրոպական առաջնորդներից նման շեշտադրումներով, եւ եթե այդ հայտարարությունները չմնան զուտ հայտարարություններ, այլ վերածվեն որոշակի գործնական քայլերի, իհարկե գործնական քայլերը կարող են հետևել միայն Հայաստանի որոշակի գործնական քայլերի, եթե սա նախաբանն է որոշակի քաղաքական փոփոխության, ապա իհարկե դա շատ կարեւոր հայտարարություն է, բայց եթե սա այսպես միանգամի ակցիա է, գուցե Ադրբեջանին որևէ բան հասկացնելու, գուցե դատարանի որոշումը չկատարելու հետ տվանքով որոշակի ֆրուստրացիայի արտահայտումը, ապա իհարկե սա այն չունի կարևորությունը, որը որ մեր լրատվական դաշտը փորձեց հաղորդել։
Բաքուն առայժմ չի անդրադարձել Օլաֆ Շոլցի հայտարարությանը։ Ադրբեջանը պատերազմից հետո բացառել է բանակցությունները Մինսկի խմբի ձևաչափով, որի առաջարկած կարգավորման առանցքային սկզբունքներից ժողովուրդների ինքնորոշումը տեղ չի գտել խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական 5 կետանոց նախագծում։ Ադրբեջանը Արցախի հայերին համարում է իր քաղաքացիները, իսկ բանակցել պատրաստվում է նրանց ինտեգրացիայի շուրջ։ Պաշտոնական Երևանը դեռ անցած տարի սկզբին խոսում էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման մասին, ընդ որում, որ դա պետք է առանց սահմանափակումների կյանքի կոչվի։ 2021-ի արտահերտ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրում ամրագրված էր. Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը տեսնում ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացման և Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցման տեսքով, առաջնորդվելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։ Անցած տարվա ապրիլից վարչապետ Փաշինյանի նշաձողն իջեցնելու մասին հայտնի ելույթով հայկական կողմի հռետորաբանությունը փոխվեց։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ հստակ ասում է. լինել աշխարհի միակ երկիրը, որի երկող մակարդակում չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի և Արցախի շուրջ։
Այժմ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների մասին. Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից ավելի քան 3 շաբաթ անց հանրության ուշադրությունը կրկին սկսում է կենտրոնանալ ներքաղաքական խնդիրների վրա, ինչը պատահական չէ։ Մայիսի 14-ին Թուրքիայում կայանալու են թե նախագահական և թե խորհրդարանական ընտրություններ։ Գլխավոր հարցը, որն այս պահին հուզում է թուրք ընտրողներին, թե ում է առաջադրելու ընդդիմադիր 6 կուսակցություններից կազմված դաշինքը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի ընդդիմությունը նախագահի իրենց միասնական թեկնածուի անունը կհրապարակի մարտի 6-ին։ Նախընտրական դաշինք կազմած 6 կուսակցությունների առաջնորդները նախորդին քննարկելով այդ հարցը համաձայնության են եկել և պայմանավորվել միասնական թեկնածուի առաջադրման մասին պաշտոնապես հայտարարել գալիք 2 շաբթի։ Որպես ազգային դաշինք ձևավորած քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդներ, մենք ընդհանուր ըմբռնման ենք հասել 28-րդ խորհրդարանական և 13-րդ նախագահական ընտրություններին մեր միասնական նախագահի թեկնածուի և անցումային գործընթացի ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ, նշված է ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդների համատեղ հայտարարությունում։ Հանդիպումը հյուրընկալել էր այդ 6 քաղաքական ուժերից մեկի, երջանկություն կոչվող կուսակցության ղեկավար Թեմել Քարամոլլաօղլուն։ Մասնակցել են ընդդիմադիր հիմնական ուժի ժողովրդահանրապետականների առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, լավ կուսակցության ղեկավար Մերալ Ակշեները, ժողովրդավարություն և առաջընթաց կուսակցության ղեկավար Ալի Բաբականը, դեմոկրատ կուսակցության առաջնորդ Գյուլթեյն Ույսալը և ապագա կոչվող կուսակցության առաջնորդ նախկին արտգործնախարար Ահմեդ Դավութօղլուն։ Նրանց համատեղ հայտարարությունում նշված է, որ իրենց լիազոր խորհուրդների կուսակցական կոմիտեններին տեղեկացնելուց հետո մարտի 6-ին կրկին հանդիպելու են և հրապարակելու են վերջնական հայտարարությունը։ Ըստ թուրքական մամուլի, նախագահական ընտրություններին ընդդիմության միասնական թեկնածուի մեծ շանսեր ունի ժողովրդի հանրապետականների առաջնորդ 74-ամյա Քılıçdaroğlu-ն։ Հավանական թեկնածուներ են համարվում նույն կուսակցության անդամներ Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոğlu-ն և Անկարայի քաղաքապետ Մանսուր Յավաշը։ Անկարայի քաղաքապետը վերջերս հայտարարել էր, որ կենտրոնացած է Անկարայի վրա, թե ինչպես մայրաքաղաքը օգնի երկրաշարժից դուրսներին, իսկ Ստամբուլի քաղաքապետի առաջադրումը ռիսկի տակ է, քանի որ իշխանությունների կողմից նրա դեմ հարուցված քրեական գործը ընթացքի մեջ է։ Երկու օր առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարեց, որ ընտրությունները կանցկացվեն մայիսի 14-ին, ինչպես նախատեսված էր։ Մինչ նրա հայտարարությունը, իշխանական ճամբարում քննարկվում էր ընտրությունները հետաձգելու հնարավորությունը։ Պատճառաբանվում էր, որ աղետի լայն գոտում հնարավոր չէ կարճ ժամկետում ավարտել կազմակերպչական աշխատանքները, ճշգրիտ ընտրացուցակներ կազմել։ Կազմակերպչական աշխատանքներից բացի, երկրաշարժի պատճառով Ռեջեփ Էրդողանի և իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության վարկանիշը ընկնելու մտավախություններ կան։ Անդիմությունը խստորեն քննադատում է իշխանություններին տարերային աղետին պատրաստ չլինելու, թույլ արձագանքելու արտակարգ իրավիճակների ծառայության ղեկավար կազմում ոչ կոմպետենտ մարդկանց նշանակելու համար։ Թուրքիայի հարավ-արևելքում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով միայն Թուրքիայում շուրջ 45,000 մարդ է զոհվել, աղետի գոտուց ավելի քան 500,000 բնակիչ է տարհանվել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ կրկին սրվել են ներքաղաքական իրավիճակ, այս անգամ լարվել են ընդդիմության և իշխող մեծամասնության հարաբերությունները, գործն անգամ պատգամավորների միջև ծեծ կրտուքի է հասել։ Պատճառ նոտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի նախագիծն է։ Իշխանության մոտ կանգնած օրենսդիրների կողմից շրջանառության մեջ դրված այս օրինագծի համաձայն, բոլոր այն հասարակական կազմակերպություններն ու լրատվամիջոցները, որոնց ֆինանսավորման 20%-ից ավելին արտերկրից է ստացվում, այսուհետ պետք է մակնշվեն որպես օտարերկրյա գործակալ։ Վրացական ընդդիմությունը պնդում է, որ սա Ռուսաստանում գործող պրակտիկայի պարզունակ կապկումն է, թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեք երեկոյան Թբիլիսիում լուրջ հակամարտության մեջ են ներքաշվել խորհրդարանում քննարկվող օտարերկրյա գործակալների փաթեթի աջակիցները և ընդդիմախոսները։ Խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված մեծ թվով ակտիվիստներ պահանջել են հրաժարվել փաթեթից, իսկ ներսում այն պետք է քննարկվեր արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողովների համատեղ նիստում։ Այնտեղ լարված մթնոլորտում փոխադարձ վիրավորանքները մի պահ հանգեցրել են ձեռնամարտի։
Գիտ խրատ իմ խալխմա, թու գինդատ Եվրոպա, ես կանոնի Եվրոպա։
Իվերջո քննարկումը դրմփակ ռեժիմով շարունակվել է, իշխող ուժի օրենսդիրները նիստից հետո հայտնել են, որ փաթեթը կփոխանցվի իրավական հարցերով գլխադասային հանձնաժողով, դա նախատեսվում է հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, ապա փաթեթը կքննարկվի խորհրդարանի լիագումար նիստում, որը նույնպես տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ։ Օտարերկրյա գործակալների փաթեթը պայմանական անուն է, դրանում երկու օրինագծեր են՝ օտարերկրյա ազդեցության մասին և օտարերկրացի գործակալների գրանցման մասին։ Երկու օրինագծերն էլ հեղինակել է ժողովրդի ուժ շարժումը, որը համարվում է խորհրդարանում մեծամասնություն ապահոված վրացական երազանքի զինակիցն ու գործընկերը։ Օրինագծերի հեղինակները պնդում են, որ հարկ է ապահովել օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկությունը և հանրային ռեեստրի ազգային գործակալությունում ստեղծել օտարերկրացի գործակալների ցանկ, դրանում կգրանցվեն շահույթ չհետապնդող իրավաբանական անձինք և լրատվամիջոցները, որոնց եկամտի 20%-ից ավելին արտասահմանից է ստացվում, եթե կառույցը չգրանցվի ու ապացուցվի, որ այն ավելի քան 20%-ով ֆինանսավորվում է դրսից, կնշանակվի վարչական տուգանք, ընդ որում դրա վճարումը թույլ չի տա խուսափել գրանցումից։ Ժողովրդի ուժ շարժումը պնդում է, թե օրինագծերը գրեթե ամբողջությամբ թարգմանված են ամերիկյան տարբերակներից, ինչ դեռ ընդդիմությունը հայտարարում է, որ փաթեթի ընդունումը կնշանակի քայլ դեպի Վրաստանում ավտորիտար իշխանության աշխատում։ Նրանց համոզմամբ փաթեթը չի տարբերվում Ռուսաստանում 2012-ին ընդունված օրենքից, որի միջոցով Կրեմլը սկսել է աննախադեպ հալածանքների ենթարկել ընդդիմադիր գործիչներին և խեղդել անկախությունը գոնե որոշ չափով պահպանած լրատվամիջոցները։ Նախկին օրենսդիր Լելո շարժման լիդերներից Մամուկա Խազարաձեն այսօր ասել է, որ դա բացահայտ ռուսական նախագիծ է, որը ոչ մի կապ չունի ամերիկյանի հետ։ Նրա խոսքով կստեղծվի հզոր հանրային շարժում, որը ամեն ինչ կանի օտար երկրյա գործակալների փաթեթը տապալելու համար։ Մենք ամեն բան կանենք եվրոպական ընտրությունից չշեղվելու համար, շարժումը այդ նպատակով կաշխատի հասարակական և քաղաքական բոլոր խմբերի հետ, ասել է Լելոյի ակտիվիստը։ Փետրվարին մոտ 60 ՀԿ-ներ և լրատվամիջոցներ հայտարարել են, որ չեն ենթարկվի օրենքին։ Ոչ միայն վրացական, այլև մեծ թվով օտար երկրյա կառույցներ են մտահոգություն հայտնել փաթեթի վերաբերյալ։ Երեք արձագանք է եկել նաև Միացյալ Նահանգներից։
We want there to be no doubt about the concerns that we've expressed, the concerns that the EU's expressed, the UN has expressed.
Մենք գիտենք այս օրինագծի մասին, մենք դրա վերաբերյալ մեր տեսակետը հայտնել ենք։ Վրաստանի կառավարությունը պետք է լսի ժողովրդի ձայնը, իմանա մարդկանց մտահոգությունների մասին, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը։
The concerns that the Georgian government should be hearing.
Ծրագրի ավարտին էլ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին ռազմական գործողություններն այս երկրում շարունակվում են և աստիճանաբար դուրս են գալիս դրա սահմաններից, դրանց ակնհայտ լայնման միտում ունեն։ Անցած գիշեր, օրինակ, առաջին անգամ պատերազմի սկզբից ի վեր պայթյունների ձայները հնչել են ռազմաճակատի գծից հարյուրավոր կիլոմետրեր հյուսիս Մոսկվայի մարզում։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Զապարոժեում ռուսական զորքերի հարձակումից հետո զոհերի թիվը հասել է 5-ի, Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տվյալներով եւս 8 մարդ տուժել է, 10 մարդ համարվում է անհետ կորած։ 5-7 գիշերը ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքով Զապարոժեում 5 հարկանի բնակելի շենքեր ավերվել։ Նախագահ Զելենսկին 3-երեկոյան իր ուղերձում խոստացել է, ռուսները պատասխան են տալու այս ռմբակոծության համար։
На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь. Як військово, так і юридично.
Այսօրվա ռուսական դաժան հրթիռային հարձակումը Զապարոժիայի վրա կբախվի մեր ռազմական եւ իրավական պատասխանին։ Զավթի չանխուսափելիորեն կզգա մեր ուժը։
Օկուպանտ նմնուչը відчуватиме нашу силу.
Ռուսական ուժերը շարունակում են թիրախավորել ուկրաինական խաղաղբնակավայրերը վերջին օրերին, ռմբակոծվել են նաև Խարկովի ու Խերսոնի մարզերը։ Բայց թեժ ոչ միայն Ուկրաինայում, արդեն մի քանի օր է պայթյունների հարձակումների մասին տեղեկություններ գալիս են նաև Ռուսաստանի տարածքից, նույնիսկ Մերս Մոսկովյան կոլումնայից։ 3-3-ին Մերս Մոսկովյան այս քաղաքի բնակիչները ուժեղ պայթյունի ձայն են լսել, ինչի մասին հայտնել են նաև պետական լրատվական գործակալությունները, հաղորդելով, թե ամենայն հավանականությամբ անօթաչու սարք է այդել Մոսկվայի մարզի երկնքում։ Կուրսկի մարզում էլ ռուսական աղբյուրների փոխանցումը Ուկրաինայի զինված ուժերն այսօր ականանետերից կրակել են Ուկրաինայի հետ սահմանին կառուցվող պաշտպանական գծի ուղությամբ։ Չափազանց լարված իրավիճակը նաև ճակատում ռուսական ուժերը շարունակում են ինտենսիվ հարձակումները Բախմուտի ուղությամբ։ Տարբեր աղբյուրներ, այդ թվում ուկրաինական, հայտնում են, որ որոշ ուկրաինական ստորաբաժանումներ արդեն թողել են քաղաքը։ Վագներ ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այսօր Telegram իր ալիքում ի տեսանյութ է հրապարակել, որում պնդում է, թե ռուսները գրեթե ամբողջությամբ շրջափակել են քաղաքը։
Подразделение ЧВК Вагнер практически окружили Бахмут.
Վագներ ընկերությունը փաստացի շրջափակել է Բախմուտը։ Միայն մի ճանապարհ է մնացել։
Осталась одна дорога.
Ռուսներն արդեն մի քանի ամիս է փորձում են գրավել Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքը։ Ուկրաինացիները կատաղի դիմադրում են, թե ավելի վաղ Ուկրաինայի իշխանությունները չէին վաճառել ռազմավարական նահանջը քաղաքից։ Ումիջ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են կատաղի մարտերը, ԱՄՆ-ն այսօր պատրաստվում է հայտարարել Ուկրաինայի օգնության նոր փաթեթի մասին, ինչի մասին ասել է ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քյուրբին։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։